Шановні слухачі, сёлета Радіо Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайте Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
Нашего гостя Даншика.
Сем гадоў таму Данчык вырашыў развітацца са сцэнай, аднак сцэна яго не адпусціла. У снежні гародня Менск, Полацк і Віцебск ізноў віталі спевака. Яго самога паўсюль не пакідала пытанне, у якую Беларусь ён прыехаў. У нашай праграме падарожныя нататкі Данчыка. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты. Старыя і новыя знаёмыя. Данчык на сцэне і па-за сцэнай.
4-19 снежня. Прачынаемся, і паколькі я нешчаслівы казярог, снег валіць хлапякамі, а нам трэба ізноў дарогу на канцэрт у Полацк. Жана лічыць, што надвор'я надта кепская, каб ехаць туды машынай. Дарогі засыпаныя, слізкія, лепш можа адтэрмінаваць канцэрт. Для мяне гэта немагчымы варыянт. Білеты праданыя, людзі чакаюць, едзем. Але перад тым, як накіроўвацца ў Полацк, яшчэ адзін прыпынак – запрасіў мяне ў госці міністр культуры Аляксандр Сасноўскі. Мы з Жанай едзем на аўдыенцыю. Спадар Сасноўскі дзякуе, што я прыехаў, кажа, што ён прыхільнік майго таленту. Я, ў сваю чаргу, дзякую яму за хоць чыста афіцыйную падтрымку Міністэрства культуры за арэнду філармоніі. Міністр пачынае расказваць мне, як квітнее беларуская культура ў краіне. Колькі розных фестываляў музыкі ладзіцца ва ўсіх рэгіёнах. Я спакойна слухаю, але каму ён гаворыць? Ва ўсіх рэстаранах, гатэлях надпісы па-расейску. Рэкляма ўся па-расейску. Паўсюдна размаўляюць выключна па-расейску. Што з гэтых фестываляў? Беларускасць на паказ, на адзін дзень, штучная, тэатральная беларускасць на экспарт. Мы развіталіся з міністрам і рушылі ў дарогу ў старажытны Полацк. Ехалася вельмі весела. Хоць надвор'е жахлівае, снег тварыў надзвычай прыгожыя краявіды. Усё бела, ціха, ёлкі, палі, пагоркі заснежаныя. Я сядзеў спераду каля шафёра і часам слухаў гутаркі сваіх спадарожнікаў, а часам проста глядзеў праз вакно, загіпнатызаваны, на гэтую зямлю, якая гэтулькі пацярпела. Гэтыя ціхія палі, якія сталі магіламі ахвяраў дзвюх страшных войнаў – Гітлера, Сталіна. Цяпер зіма, але ж ці вясной будзе адліга? Плануецца яшчэ адзін рэферэндум на конт з'яднання Беларусі з Расіяй. Можа, і не стане ў выніку Беларусі пасля ўсяго перажытага. Сумна. Павышаныя галасы адрываюць мяне ад сваіх думак. Ушчалася спрэчка. Аляксей, апантаны беларускі патрыёт, даказвае, што Расія ёсць стагоддзямі краіна з імперыялістычнымі імкненнямі, з чым я зусім згаджаюся. Олі, якая па нацыянальнасці расейка, гэта баліць. Джан дадае, што ніколі не думала, наколькі ў Беларусі мала беларускасці, мяркуючы па паўсюднай русіфікацыі. Маргарыта, якая цэлае жыццё жыве ў Расіі, але беларуская патрыётка, з сумам пагаджаецца. Беларусь – унікальная краіна ў сэнсе пачуцця непаўнавартасці. У якую яшчэ краіну можна прыехаць, дзе насельніцтва гаворыць не на сваёй мове, а на мове былога акупанта? Пад'язджаем пад змрочны Полацк, Наваполацк, з ягонымі паўсюднымі шэрымі хрушчоўкамі ўжо пад вечар. Пытаюся Алексея, ці знойдзем мы тут мёд. Крыху пачынае дзерці горла. Спыняемся ля адной крамы, потым ля другой. Няма. Радзяць нам ехаць на рынак. Адпраўляем туды Алексея і Маргарыту. Доўга іх няма, а тады Маргарыта вяртаецца і ўрачыста ўручае мне мёд. На, зорка! Спачатку казалі жанчыны на рынку, што няма ў іх мёду, а калі даведаліся, што гэта для цябе, для Данчыка, узяліся мёд шукаць. І калі знайшлі, нават грошы не ўзялі. Сказалі, няхай паправляецца. Абураліся, што нідзе не было рэклямы аб канцэрце, з прыемнасцю б схадзілі. Можа, з прычыны адсутнасці рэклямы, маленькая заля ў Полацкім доме культуры не цалкам поўная. Публіка нейкая млявая, ледзь рэагуе. А менавіта тут, як пазней пацвердзіў мне гукарэжысёр Дзіма, я найлепш спяваў. Усе ноты ліліся, спяваў з вялікім пачуццём. І гэта дзіўна, бо выступленне артыста вельмі залежнае ад залі. А ў ёй сядзелі некія зомбі, ад якіх я не адчуваў ніякай падтрымкі, ніякага ўзаемнага адмену энергіі. Ну што ж, усім мілы не будзеш, але мушу сказаць, што, счарпаўшы сябе да дна, я ўпершыню быў зусім задаволены сваім выступленнем. А гэта для мяне, мабыць, і галоўнае, бо дае натхненне і ўпэўненасць на будучыя канцэрты. Пасля канцэрту падыходзіць за сцэну знаёмыя з 89-го году людзі. Журналісты Ларыса і Алесь, суаўтар песні «Забыты дом» Сергея Нішчэнка, аўтар «Ручнікоў» Пятрэнка, які нядаўна, на жаль, памёр. Нешта ў іх падказвае мне, што няма таго ўздыму, што некалі быў. Усе нейкія змучаныя, а можа, проста пастарэлі мы ўсе. Пазней завезлі нас у вельмі ўтульны рэстаранчык. Нашую кампанію пасадзілі за даўгі стол ля каміну, дзе гарэў агонь. Кельнерка падносіць надзвычай смачную страву – расейскія пельмені. Джан ізноў дзівіцца, аднак, чаму расейская страва падаецца ў беларускім рэстаране, яшчэ ў такім горадзе, в старажытным Полацку. А дзе ж можна спрабаваць нацыянальную беларускую ежу? Пасялілі нас у гатэлі «Дзвіна». Звонку будынак нічога сабе, чорны з белымі калёнамі. Запальваю святло ў пакоі і адразу жа стрыкае і гасне лямпачка. Прыносяць іншую. Холаду нумары сабачы, куртак не скідаем. Сабраліся ў маім пакоі Джэн, Маргарыта, Оля і я. Грэемся з дапамогай малдоўскага віна. Стук у дзверы. Прыбіральшчыца ці то дзяжурная, вельмі сімпатычная гаваркая жанчынка. На трасянцы просіць, ці не мог бы я даць ёй аўтограф. Кажа, што яна па прафесіі біяхімік, працавала некалі ў Магілёўскай вобласці з самым Лукашэнкам. Тлумачыць, што ў гэты гатэль увесь час прыязджаюць нейкія зоркі, а яна толькі ўсё думала, калі ж да нас нарэшце завітае Данчык. Вельмі пацешная. Я ёй падараваў касэтку сваіх песняў, з якой яна вельмі цешылася. Наступнай раніцай Джэн заяўляе, што спала цэлую ноч у рукавіцах. Ні я, ні яна нават раніцай не мыліся, баяліся распранацца ў такую халадэчу, а потым лезці ў замурзаныя ванны. З усяго гэта можна пасмяяцца, калі прыязджаеш толькі з візытам. Але як гэта не смешна было, каб так прыйшлося кожны дзень жыць. Пайшлі праз вуліцу і паснедалі. А потым вельмі хуткім тэмпам прайшлі праз музей кнігадруку з Карыны, а потым наведалі сабор Святой Сафіі. Адтуль ізноў заціснуліся ў машыны і рушылі ў Віцебск.
Адліга. У часе свайго падарожжа Данчык думаў пра яе. Нават паводле самых нялюдскіх законаў, якія мог бы ўсталяваць у свеце д'ябал, зіма ўсё адно сканчалася б вясной і адлігай. Ці не так мусіць быць і ў жыцці чалавека, грамадства, краіны? Ці не пра гэта гаварыў у сваёй песні «Крыніцы» Сяржук Сокалаў-Воюж?
блікніці сіні і от криві червоними, а рвани над плинями кружили над Амельонія, мовчали Венеція і береги узорнія. Чому ж тебе принизили навстяж такі чорнія? Чому ж тебе навстяж такі я чорний я? Ті чорний день, ті страшний год, ті морози, ті криги, ті тає снег, ті тає лід, а все нема дліги. Ті тає снег, ті тає лід, а все нема. Блікниці сіньми була вода холодною, зайняли за стінями, а й вона сняконою. Були часи не сонья, і я за смагаю. Була вона червоною, паїла нас садбагою. Була вона червоною, паїла нас садбагою. Навстяж такі я чорнія, давно паснулі рицарі, зайшли часи зорнія.
Золотий запас свободи. Подорожные нотатки Данчика поводли его гастрольной поездки в Беларусь. 10 дзён у снежне. Дороги, города, концерты, старые и новые знакомые. Данчик на сцене и поза сценой.
Аксамитный летний вечер, ахину землю.
У неделю слухайте новую частку передачи «10 дзён у снежне». А вот и первые водгуки слухачоу свободы.
Витаю, шановное господарство. У неділю 15 студзеня почула передачу «Музичне подорожі Данчика у Білорусі». Гэта передача мене так захапіла, що я слухала її до 24 годин ночі. Текст написаний вельми вдало, цікаво, з добрим почуттям гумору і з піснями. Рада, що передачі Золотого фонду Радіо Свобода знов будуть гучати у ефірі. А Данчику здоров'я, добра і нових пісень у новому році. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Добрий день, шановна свобода. Уже некілька днів виношую слово про Данчика, розповідь якого про візит у Білорусь чула на хвалях свободи. Про таку особу нелегко виказатися, усе не рішалося, але почувши спадарню Ніну об їм, вирішила обов'язково здійснити свій намір. Данчик у моєї свідомості займає одне з перших місць. Познайомилася з ним про свою вельми добру приятельку, викладчицю білоруської мови літератури Ларису Ругоровну Кудрауцеву. Пам'ятаю, однойчі прийшла до яє і побачила на стіні кольоровий фотоздимок пригожого молодого чоловіка. А гэта быў 97 год. Пытаюся, хто гэты прыгажун, Ларысачка? Яна адказвае: Данчык, Богдан Андрусішын, амерыканскі беларус. А калі вы пачуеце, як ён спявае, дык будзеце ад яго яшчэ ў большым захапленні. Паставіла мне касету з яго песнямі. Я аслупянела ад уражання. Папрасіла і мне перапісаць гэту касету, што яна і зрабіла. Прыйшоўшы дадому, слухала і плакала. Плакала і слухала. Гэтыя песні для мяне раскрыліся ўпершыню. Аксамітны летні вечар, я не ганю землі чужыя, сонца згасла, хутка ты будзеш. Чароўная Ганна, пагоня, хатка панад рэчкою і іншае. Дзякуючы Данчыку, я па-сапраўднаму з усёй паўнатой адчула прыгажосць нашых цудоўных песень. Ён песенны сімвал нашай краіны, ён каштоўная скарбонка з перлінамі ў выглядзе песень, якая ўзбагаціла нашу духоўнасць. Культуру заплатила б 100 000 со своих невеликих грошей, каб его почуть и убачить живого. Дякую. Евгения Козлова, Зворши.
Беларусь моя.
У неделю слухайте новую частку передачи «10 дзён у снежні».
Сыну нашего гостя Данчыка.
Сем гадоў таму Данчык вырашыў развітацца са сцэнай, аднак сцэна яго не адпусціла. У снежні Гародня, Менск, Полацк і Віцебск ізноў віталі спевака. Яго самога паўсюль не пакідала пытанне, у якую Беларусь ён прыехаў. У нашай праграме падарожныя нататкі Данчыка «10 дзён у снежні». Дарогі, гарады, канцэрты, старыя і новыя знаёмыя, Данчык на сцэне і паза сцэнай.
Пятніца, 20 снежня. З Полацку ў Віцебск прыехалі вельмі хутка. А в Витебску мне казали так: «На что туды ехать? Это таки зрусифікаваный город». Однако у меня с Витебского концерта 89-го года засталіся вельми добрые вспомины. Коласовский театр, у яким я тады выступал, мел добрые микрофоны, осветление, усё было на узроўні, публика меня вельми ветлива и щодро витала. Да и гэтым разом сам Витебск не расчаровал. Сапраўдны вялікі прыгожа размешчаны горад, узгоркі, рака, шырокія вуліцы, крамы. Пад'язджаем мы да філармоніі, а побач стаяць вялікія машыны з надпісам «Телевідзенне СССР». Вітае нас імпэтная энергічная дырэктарша тэатру. Яна накіроўвае мяне ў асобны утульны гардероб, пытаецца, ці маю нешта папрасаваць, частуе гарбатай, цікавіцца, чым можа яшчэ дапамагчы. Словам, вельмі прафесійна адносіцца да толькі што прыехаўшых гасцей. Дырэктарша, цётачка з гумарам, прызнаецца мне, што жыве ў Беларусі, паводле яйных словаў, 1000 гадоў, але, на жаль, не ўмее гаварыць па-беларуску. Гэткія выказванні мяне зусім не здзіўляюць. Наадварот, мяне якраз ашаламіла, калі маладая дзяўчына, з якой мы пазнаёміліся ў гарадзенскай дыскатэцы, загаварыла па-беларуску. Дырэктарша шкадуе, што так танна прадавалі білеты. Мы б маглі зрабіць яшчэ прынамсі 4 такія канцэрты. Столькі было жадаючых, якім давялося адмовіць. Я ж магла б добра зарабіць. Словам, што да тэатру і адміністрацыі ніякіх прэтэнзіяў не маю. Аднак адно мяне хвалюе. Столькі дзён у запар спяваю, бясконцыя гутаркі да познай ночы, інтэрв'ю, спатканні, віно, пераезды. Адчуваю, што апанавала мяне стомленасць. Спаць нельга, бо праз 2 гадзіны канцэрт, пасля сну ў голасе з'яўляюцца басавыя таны. Ніяк не магу падняць сваё дыханне, а гэта неабходна, каб лёгка браць асабліва высокія ноты. випробовую голос у гардеробі перед самим концертом і відчуваю, що мені тяжко співати. Просто змучений голос, змучене тіло. З такою невпевненістю виходжу на сцену. А дрянний психічний настрой вельми відмовно впливає на кожний виступ. Це просто смерть. Ведаю, що треба 2 години співати, а не можу. Боюся кожної ноти. Зауважаю, на мене наставлені 3 камери. Все ж таки, телебачення приїхало мене здимати, а нікого іншого, як я одразу подумав. Заля повнютка. Ну що ж, Козярог, як кривдно. Ніяк відспівав 20 пісень, ледь-ледь. Де-ніде голос ламається, видаються маленькі петушки, а під кінець концерту зусім сідає. Апошнія 2 пісні приходиться не співати, а просто кричати голосним хрипом. Мені просто жах бере. Так дренно ніколи не було з голосом. Боюся, чи я не пошкодив назавсёди голосові зв'язки. І тут усе записується на телебачення. Ой! Не переконують мене щодрі воплески публіки. Ведаю у глибині серця, що я розчарував слухачів. І що для мене цей город не буде таким світлим в успамінах, яким він застався з 89-го. Викликають мене на біс, я тлумачу, що зусім охрип, каб дарували. Нехто кричить «даруєм», і я вимучив ще одну пісню. Сиходжу зі сцени, зусім деморалізований. Проклинаю Полоцк за ягоную равнодушність і за те, що вичерпав з мене апошні сили, які були йому непотребні.
Додаток до тих самооцінок Данчика, які прогучали, короткий уривок з рецензії. Ось що писала музикознавця Світлана Богданкевич у газеті «Наше слово». Ніякі відео і аудіозаписи не можуть замінити ефекту присутності уздиму, викликаного непосередньою зустрічею зі співаком. Залу об'єднувала агульне почуття, створався узнёслий, святочний, романтичний настрой. Гэта не був виступ співака-професіонала. Данчик сам неодноразово підкреслював, що ён не професіонал. Але гэта означало тільки те, що тут не було холодного професіоналізму, роботи на сцені. Те, що чула публіка, було абсолютно живое, абсолютно щире, що йде непосредно від серця до серця. Створалося ураження, що гэты чалавек співає гэтак же лёгка і натуральна, як дыхае.
Пасля канцэрту акружаюць людзі, просяць аўтографы і інтэрв'ю. Падыходзіць да мяне пажылая жанчына, горам перакошаны твар, вочы чырвоныя, слёзы на вачах. Кажа, я маці Славаміра Адамовіча, арыштаванага паэта. Усе мае перажыванні з выступленнем выйшлі з галавы. Усё адноснае. Вось тут чалавек, які сапраўды мае аб чым пераймацца. Я ей пажадаў моцна здароўя і сілы, спаўчуваў ёй у ейным горы, сказаў, каб яна трымалася і ўсё будзе добра. Хацеў я прысвяціць песню ейнаму сыну, але мне параілі гэтага не рабіць. І зноў шкадуе, што паслухаўся. Акружаны натоўпам, падпісвае на розных паперачках, фотаздымках, кніжках свой аўтограф, яшчэ ўсё пад уражаннем імгненнае спатканне з маці паэта Адамовіча, якая перадала ў апошні момент мне кнігу твораў свайго сына. Выклікае мяне карэспандэнтка віцебскага тэлебачання на інтэрв'ю. Задае даўгія, некія філасофскія пытанні, я ледзь яе разумею і ў выніку, па-мойму, адказваю вельмі па-дурацку. Пазней сядаем за чарговы даўгі стол на развітальную вячэру. Усе пераконваюць мяне, што канцэрт прайшоў зусім прымальна, што былі некаторыя недарэчнасці, але ўвогуле спяваў добра. Ну окей, што ўжо аб гэтым думаць і гаварыць? Давайце лепш вып'ем. Менская філармонія паведаміла, што залі ў нядзелю не дасць, дом афіцэраў адмовіўся ад канцэрту на святы вечар, значыцца, больш спяваць не прыйдзецца. Можна, як кажуць тут, расслабиться.
Поэтичный отгук. На одном из концертов Данчика побывал поэт Сергій Граховський. Його вірш називається «Родний кут». Співає Данчик. Як співає, що аж заходиться душа. Почувши, соловей змовкає, і капають слязінки з лідяша. То знічка загориться у полонці, то молодік блакитне пропливе, то на світанні випливає сонце, і в кожному гуку родний кут живе. До слова слова і до ноти нота з душі здимають невиносний груз. Співає Данчик. Хто ж ти? Хто ти? Заокеанський білорус. Моє коренні і початок тут. Тут мой і прадідовський родний кут. Співає Данчик. Вірить і співає, що на посаді Білорусь живає.
При столі Джен мені шепче, наскільки їй не сподобалася директорша театру. Каже, що бачила, як під час концерту вона кричала на людей, які махали біло-червоно-білими стягами, змушала прибрати їх. Словом, виконувала функцію мінських ОМОНів. Я раджу Джен з її провести інтерв'ю, що вона незабаві робить. Вертається обуреною тлумаченнями директорши, що це не місце на мітинг і так далі. Словом, старые нудные байки. Покидаем Витебск каля 12 ночи и вертаемся в Минск. Мои другие гастроли в Беларуси законченные. Весело едется, приезжаем поздно ночью у Кастричницкую, после Полоцкой Двины, як у самое люксусовое место. И бухаемся у ложка.
Подорожные нотатки Данчика на наших хвалях кожную середу и суботу.
Здымаем такое життё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про життё в Беларуси, як оно есть. Здымают корреспонденты свободы. Здымайте и вы.
Герои – звичайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, которые говорят сами за себе.
А про час славы авторы лепших присланных видео отримают у подарунок флип-камеру. Переможцев вызначая редакция тягом 2012 года.
Дослать свое видео не должны за 3 минуты у формате PAL SECAM, альбо домовиться на інший способ передачи файлов можно про почту rfrl.minsk@gmail.com.
Редакция покидает за собой право редаговать отриманные от читачев видео и використовывать их у любой продукции Радио Свободы. Шановные слухачи, сёлета Радио Свобода начинает открывать свои архивы передач от 1995 года, с момента переезда из Мюнхена в Прагу.
Тысячи тематичных исследований, обмеркованию вечно живых проблем белорусской истории, религии, культуры, которые неколи прогучали у короткохвалевом эфире, теперь снова станут доступны для слухачов интернет-поколения.
Мы начинаем дигитализацию аудиоархиву. Эта работа различная на несколько годов, але особенные выбранные тематы Тематичные циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет Свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры Свободы.
Сцену нашего гостя Данчика.
Семь годов тому Данчик вырашил развитаться со сценой, однако сцена его не отпустила. У Снежней Городня, Менск, Полоцк и Витебск и знов витали спевака. Яго самога паўсюль не пакідала пытання, у якую Беларусь ён прыехаў. У нашай праграме падарожныя нататкі Данчыка. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты. Старыя і новыя знаёмыя. Данчык на сцэне і па-за сцэнай.
Субота, 12 снежня. Прачынаюся я раніцай і адкідвае заслоны на вокнах. Надвор'е цудоўнае. Пераконвайся, што снег валіць толькі тады, калі трэба ехаць некуды 400 кілометраў на канцэрт. Сёння снег не падае. Сонца свеціць, і святло прыгожа адлюстроўваецца на лядзяшах і на сумётах. Пад'язджае пад гатэль міні-аўтобус. Праз вакно бачу Хадыкаў, Шэрманаў, Галю Прыму, Маіну Каласко, Алексея Фролага ды іншых знаёмых. Жана едзе сваёй машынай, Дзіма сваёй, мы сваёй. Аўта за аўтам, цэлы караван машын. «А куды ж фактычна мы едзем?» – пытаецца мяне Джэн. «Ай, не ведаю», – адказваю я без вяліка энтузіазму. «Кажуць у нейкія там дудуткі, быццам бы жывы музей беларускага жыцця. Лепш далі б нам паспаць даўжэй». Едзем, можа, з гадзіну. Краявіды зімнія цудоўныя. Здалёк, сярод вялізнага, снегам пакрытага белага поля, дзіўнае з'явішча. Вялікі шараваты вятрак. Аказваецца, да яго мы і накіроўваемся. Даехаўшы да вятрака, я, нецярплівы і даходны, адразу жа заходжу ў яго. Усярэдзіне ўсё з дрэва. Драбіна вядзе далей наверх. Адна прыступка, другая, трэцяя і першы паверх. Але прыступкі вядуць яшчэ на гару. Страшнавата, холадна, слізка, у мяне чоботы з высокімі абцасамі. Думаю сабе, лезці ўверх на гэтых перпендыкулярных сходах і то нялёгка, а як будзе сыходзіць уніз? Усё ж цікава. Перад і паза мной лезуць і іншыя. Жана, Галя, Дзіма, Маргарыта. Джан засталася ўнізе, кажа, што баіцца вышыні. Нарэшце дабіраемся на самы верх. Згуртоўваемся на каленях каля камля дрэва. Адкідваем вечка куфра, а там скарб. Дзве падмарожныя пляшкі гарэлкі, нарэзная цыбуля, сала і чорны хлеб. Холад сабачы, трэба грэцца. У рукавіцах падымаем чаркі. Прыгожая гаспадыня дудутак Лера Будзінас расказвае пра гэтую зямлю, якая некалі належала беларускай музыкальнай сям'і Ельскіх. Таксама гаворыць аб тым, як пераносілі і перабудоўвалі гэты 100-гадовы вятрак. Цікава слухаецца, а ўсярэдзіне водка грэе. Робіцца чым раз больш прыемна і весела. Пасля паўгадзінкі зусім не страшна спускацца ўніз. Я перапыню тут свой распавед на некалькі секундаў для музычнага перапынку. У нашым эфіры музыка сям'і Ельскіх, былых уладальнікаў зямлі дудуткаў. Выходжу з ветрака і садзяць мяне на санкі каля Валі Якімовіч. Накрываюць нас цяжкімі аўчынамі, і коні са званочкамі на шыях даюць у ногі. За намі на іншых санках рэшта гасцей. Праехаліся мо з паўкіляметра, высаджваемся і ідзём даўгім вясёлым караванам па цудоўных пляскучых сцежках. Пераходзім праз драўляны маленькі мост. Ручаёк пад ім не варушыцца, замарожаны, а сняжынкі на ім бачныя паасобку, кожная з вострынькімі канцамі, падобная на лотус на нейкім міфалагічным зімовым ніле. Далей спыняемся каля крыніцы, дзе спрабуем смачную халодную ваду. Спяваем, смяемся, фатаграфуемся, качаемся ў снезе, кідаем адзін у аднаго снежкамі. Дарослыя, але дурэямі цешымся, як дзеці. П'яныя не гэтулькі ад гарэлкі, як ад прыгажосці і цяплыні адносінаў. Сядаем ізноў у сані і едзем да драўляных маленькіх хатак. Але перад тым, як туды ўвайсці, я сядаю на прыгожую маладую кабылу. Як же її звали? Ті то білорусочка, ті купалінка, харашуха. Ім'я неяк, по-моєму, зв'язане з пісней. А пошній раз їздив на коні, може, 30 годів тому, коли був зусім малим. Тоді абсолютно не боявся. А сьогодні сідаю за стерогами. Старейший, розумніший, але затоє і більш боязливий. Все думаю, не дай Бог, эта кобыла вздумає рвануть і скине мене. Вспоминаю недавний нещасливий випадок з актором Крістофером Рівом, який виконував роль Супермена. Він же спаралізований у виніку подобного випадку. Проїхавши поспяхово на коні, заходимо у хатку і ахаєм. Теплиня і пах неча вельми смачна. Каля каміну у одним куточку кухар смажить шашлыки і пяче бліни. У середине покойчику на ланцугах висит круглая травляная плита. Это стол. А вокруг, так само подвешенные якорели, висят дравляные простокутники. Это креслы. Мы сядаем, и нас частуют. Нельга описать, як это все смачно, свежеприготованное и горячее. Не хочется выходить. Шкода, думаю я, что уже треба назад у Менск. Что ты, каже мне Лера, мы еще только почали. Показывайте нам покойчики на версии хатки, отельные номеры, побач финская лазня. Это для будущих туристов, гостей дудутков. Мне все твердят, як тут пригоже летом. Треба приехать назад у червені на купалля. А я кажу, не, для меня якраз зима самая пригожая. І менавіта такая, як і на тут сьогодні. Далі йдемо у вялізну стайню, де Лера показує пригожих коней, індика, собак, котов та інших живьолов. А туль у майстерню 15-годового каваля, який уважливо над нечим працює. Каваль кладе железний пруток у огонь, а я хутенько його обдимаю і нас фотографують. Далі накеровуємося у майстерню ганчаров. І знову два молодые хлопцы працюють з великою увагою, з любов'ю. Крутиться глина, увесь час міняє форму, то подобная на толстий горшок, то раптом на тоненькую вазу, як хоче мастак. У гэтую майстерню я зайшов з котиком на руках, який бігав по снезе. Довго ён у мене драмав, але раптом скочив з рук, да і знову побіг на свежее паветра. Ну що ж, подумав я, стратив ти, котёнок, шанс на эміграцію. Бо я вже думав його забрати з собою у Прагу. Побач з майстерней ганчароў знаходиться маленькая крама, де можна набыць їхні вироби. Джан одразу вибирає калядные звоночки на подарунки своїм праським сябрам. А я гляджу на пригожую великую талерку з выявой сланечника посередине. «Кольки каштує?» – питаюся я у Леры. Яна отказывает, что это ейная особистая талерка, не на продаж. Але великодушно дорить ей мне. Мне не ёмка, я протестую, але она настойвая. Висить этот чудовный твор теперь на самом бачном месте у моей кватеры, где он одразу нагадывает мне незабывный день у дудутках. Во час прогулок по снежных дорожках припынились мы каля иржавых слоиков, сполученных трубками. Что же это за загадковая речь? Ни я, ни Джен не маем понятия. Оказывается, тут гонят самогон. Покольки мы припынилися, треба ж покаштовать. Солнце заходит, все оранжевое, яркое. Мы закусываем пякучий самогон огурками с медом, потом со смаком облизываем пальцы. У голове приемно крутится. На дворе уже смеркается, и только что прибывший господар дудутков, бородатый, симпатичный сябровский господар Будинас, запрашивает нас у великий драуляный будинок. В аутульной зале оздобленная высокая калядная елка. С одного боку несколько долгих столов, а с другого пригоже опранутые у ярких белорусских народных костюмах четыре музыки, которые в момент нашего входа начинают играть. Сядаем за столики. Начинается почастунок. Добре помню смачные драники, чисто белорусскую страву, на якую мы так долго с Джен чакали. Гамоним, веселимся. потым я рэшткамі зруйнаванага віцебскім канцэртам голасам хрыпам спяваю некалькі песняў. Але ж гэта не канцэрт. І паколькі мяне так просяць і ўсім падабаецца, я не пераймаюся пра сённяшнюю якасць выступлення. Атмасфера вельмі утульная. Асабліва ўдала выходзіць ціхая ноч. Я спяваю ціхенька-ціхенька, а ўсе сядзяць моўчкі, у цемрах. Асвятленне толькі ад свечак, раскіданых па сталах. Яшчэ адзін незабыўны момант. Раптам атмасфера мяняецца. Запальваць святло, Міхась Пацук, саліст беларускага ансамблю «Вяселля», пачынае песню «Мамачка родная», і ўсе падымаюцца танцаваць.
Мамачка родна, пусці на чало, а дзеўкі гуляюць і ў сяло. Адзін я гуляў па зялёным саду, а думаў на вуліцу ехаць не пайду.
Затым ідуць і вальсы, і танго, і рок. Танцуем вакол ёлкі, робім ланцугі, грэцка, яўрэйска танцаў, пляцем колы каля сталоў, выкручваемся і дурэем. Але ж на дварэ ўжо ноч, усім яшчэ даволі доўгая дарога назад у Менск. Хоць вельмі не хочацца, час развітвацца. Жанна пытаецца мяне, ці не шкадую, што прыехалі мы ў дудуткі. Я сказаў: «Жанна, ты, відаць, замнога выпіла, калі такое пытаешся». Гасціннасць пудзінасаў, сяброўства блізкіх, цуд прыроды, Богам дадзенае выдатнае, як па заказу, надвор'я – усё гэта зышлося ў адным з самых вясёлых і дасканалых дзён майго жыцця. Дудуткі, якое пяшчотнае, радаснае слова, якое казачнае месца. На развітанне ў візытнай кніжцы перад ад'ездам я напісаў такія словы. На дварэ было мінус 12, але дзякуючы ўсім вам, цёпла-цёпла.
Падарожныя нататкі Данчыка на нашых хвалях кожную сераду і суботу.
Шаноўныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды.
Сцену нашого гостя Данчыка.
Сем гадоў таму Данчык вырашыў развітацца са сцэнай, аднак сцэна яго не адпусціла. У снежні Гародня, Менск, Полацк і Віцебск ізноў віталі спевака. Яго самога паўсюль не пакідала пытанне, у якую Беларусь ён прыехаў. У нашай праграме падарожныя нататкі Данчыка. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты. Старыя і новыя знаёмыя. Данчык на сцэне і паза сцэнай.
нядзелю доўга спаў, адпачываў, а ў панядзелак 23 снежня прачнуліся і пачалі збіраць рэчы, пакавацца. Палову падарункаў прыйшлося пакінуць, пазней прышлюць мне. Заўважыў жахам, што гітары няма ў нумары. Спускаюся ўніз, і мне паведамляюць, што так, дзяжурная ізноў знайшла маю гітару на калідоры і схавала яе. Прыязджаем на лётнішча. Думкі раздвойваюцца. Неяк хочацца назад у прыгожую каляровую Прагу, да цяпла і выгодаў сваёй кватэры, свайго ўласнага ложка. Але з другога боку, хоць тут часта бывала і нервова, і трывожна, усё ж у большасці было цікава і міла. Як сказала Джен, «I've had the time of my life». Гэта быў выключны час у маім жыцці. Ёй так спадабалася, што яна даплаціла, каб прадоўжыць свой побыт у Беларусі і ляцець назад толькі сёння разам са мной. Развітваемся з усімі, хто суправаджаў нас на лётнішча, і ідзём на мытны дагляд. Джан спакойна ставіць свае валізкі на канвеер.
«Don't hurry! Не спяшайся!» па-ангельску сабачым тонам выплёўвае на яе маладая жанчына за канвеерам.
Джан адказвае ёй таксама па-ангельску. «Не ведаю, пра што вы гаворыце, я зусім спакойна палажыла на канвеер свой багаж. А я дадаю ў бок этой няветлівасці «be polite», «захоўвайце манеры». Цёткі і сябры адразу кідаюцца ў нашую абарону. Маргарыта кажа мытніцы, «Што з вамі? Як вы адносіцеся да гасцей? Нават не можаце усміхнуцца? Вы ведаеце, што гэта спявак Данчык? Ён жа ўсё разумее, можаце з ім гаварыць па-беларуску?» Адказ жанчыны быў такі,
«Нет, я буду разгаварываць па-рускі. Я прекрасна знаю, кто этот чалавек. Он очень нервнічал, когда сюда прыехал, і опять што-то очень нервнічает».
Я быў ашаломлены. Тады ж тая самая агідная супрацоўніца лётнішча разглядае старую дэкларацыю, якую мы выпаўнялі пры ўездзе ў Беларусь. Гэта недастаткова. Пасылае нас назад у галоўную залю, дзе запаўняем яшчэ адну дэкларацыю. Вяртаемся да мытніцы. Цяпер ёй захацелася паглядзець на маю гітару, якая адзначаная на дэкларацыі.
«Адчыніце!»
Адчыняю. Дурнаватая усмешка паяўляецца на ейным праціўным твары. Доўга нічога не гаворыць, а потым...
«Пераважна гітара мае імя, дзе зробленая».
Я кажу ёй, гітара называецца «Арыя, зробленая ў Японіі». Што вам яшчэ трэба ведаць?
«Вы гэта не напісалі на дэкларацыі».
«Ну ладна, прахадзіце». «А што з багажам? Вы яго не забіраеце?» І зноў доўга не адказвае, проста стаіць і яхідна усміхаецца. «Што рабіць з багажам?» І зноў павышаным, паднерваваным тонам пытаюся я. Паказвае пальцам у бок яшчэ адной жанчыны. Тая нас ветліва і прыемна абслугоўвае, забірае багаж і паказвае, куды далей ісці. У міжчасе падыходзяць два маладыя хлопцы, супрацоўнікі лётнішча, ва ўніформах. «Вы Данчык?» пытаюцца мяне.
«Так».
Падаюць руку. «Прыемна з вамі запазнацца». Абменьваемся некалькі словамі, ідзём далей. І зноў прыпынак. Пашпартны кантроль. Яны патрабуюць яшчэ нейкія формы, якія выпаўняліся на самалёце, калі мы сюды ляцелі. Ні я, ні Джен не можам гэтых таямнічых зялёных формаў спачатку знайсці. «Всё, Джен», кажу я, «так і не вылецем мы, відаць, дзеля гэтай бюракратыі». Але нарэшце знаходзім формы і, прайшоўшы праз гэтую паласу перашкодаў, апошні раз махаем нашым дарагім сябрам і накіроўваемся ў самалёт. Незадоўга ён падымаецца.
All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. Don't
Усю дорогу з Джен вспоминаємо про концерти, про людей, які зробили на нас самі глибокі враження. З одного боку, сумуємо, що закінчилася ідилія, а з другого – щасливе. У Празі ми опошнє виходимо з самоліту. Стюардеса підносить мені записку від пасажирки, яка мене познала. Зичить усього найліпше у своїм листі, каб я частей прилітав у Білорусь. Приємно мені це читати. Поетична кода на закінчення поїздки. Коли поїду і чи наогул поїду, сам не ведаю. Залежить, як складеться моє життя, де буду жити, де працювати. Але, видать, найбільш відказ на це питання залежить від розвиття подій на самой Білорусі. Чи застануться там люди, які ще захочуть мене почути, послухати білоруську пісню? Чи хутко застануться тільки такі, як ця супрацовниця льотніща, яка так дико показала неповагу не тільки до заміжних гостей, але й одночасово до своєї мови, до своєї країни і, врешті-решт, до самої себе. Коли на Білорусі застануться тільки такі, то нема куди мені вертатися. Ні я таким людям не потрібний, ні вони мені. Одночі відказав на питання, яка країна, який город мені найбільш подобається. По-моєму, країну не гетульки вспоминаєш і любиш діля того, що там родився, чи діля їй на географічне становище, багаттів, пригажості краєвідов і так далі. А тільки діля людей, які її створають, які у її живуть, які її надають свою особливість. Покуль що у гетим сенсі тая Білорусь, яку я люблю, створається з вельми маленької кількості людей. А коли їх не стане, так і не стане Білорусі. Не тільки для мене, але я певний і для усього світу. Бо коли нема народу, а тільки є насельництва, фактично й нема країни.
Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Close your eyes, I'll be on my way. About the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say, oh, kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go.
Джона Денвера «Living on a Jet Plane», а для тех самолетом Данчик скончил свои дорожные концертные нотатки «10 дён у снежни». Это была заключная.